слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 5 червня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день суцільна облачність, під вечір може пойти дощ. Температура від 14 до 16 градусів тепла.
Не пропустите.
У вечоровому ефірі «Свободи» програми «Експертиза», «Вольная студія», «Подорожжа» і «Гамбургський рахунок Бахаревича».
У Білорусі і світі.
У книгарні Логвінов Владимир Орлов представить свою нову книгу «Покуль летить стрела. 100 питань у письменнику» з серії «Бібліотека Свободи 21-го стагоддя». Початок 18.30, адрес проспект Незалежності 37А.
У арт-сядзібі Куйбышева 22 у рамках мовних сустрэчаў адбудзецца публічная лекція мовазнаўцы і грамадскага дзеяча Лінцука Вячоркі на тэму «Транслітерація і беларуская лацініца». Пачатак 18.30.
Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін пачынае трохдзённы візіт у Кітай.
5 чэрвеня – дзень памяці святой Ефрасінні Полацкай.
І ў гэты ж дзень сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя.
Паважаныя слухачы «Свабоды», дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты. svaboda@rferl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1919 годзе ў Вільні выйшаў першы нумар газеты «Беларускае жыццё». Рэдактарам быў Францішак Аляхновіч.
А ў 1923 годзе ў Вільні выйшаў першы нумар газеты «Вольны сцяг». Гэта быў орган рэвалюцыйнай арганізацыі. Гэтая газета выдавалася да 14 кастрычніка 1923 году і была забароненая польскімі ўладамі.
Гэты дзень нарадзіліся.
У 1870 годзе біскуп Зыгмунд Лазінскі, беларускі каталіцкі рэлігійны дзяяч.
У 1854 Юдаль Пен, мастак-жывапісец, педагог, выбітны дзяяч габрэйскага рэнесансу ў беларускім мастацтве пачатку 20-го стагоддзя.
У 1942 Вячаслаў Рагойша, беларускі філёлях, літаратуразнаўца.
Гэты дзень памерлі.
У 1938 годзе ў Сыбіры ў савецкім канцлягеры расстраляны Юрка Лістапад, дзяяч нацыянальна-вызваленчага руху, адзін з кіраўнікоў слуцкага паўстання.
У 2003 Уладзімір Емельянчык, гісторык, выкладчык, паэт.
У 2004 Рональд Рэйган, 40-й прэзідэнт США.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытаты на памяць.
Урад не вырашае праблемаў, ён іх фінансуе. Урад заўсёды знойдзе патрэбу, каб выдаць усе грошы, якімі распараджаецца. Урад нагадвае малое дзіця, гэта страўнікава-кішэчны провад з вялікім апетытам на адным канцы і адсутнасцю пачуцця адказнасці на другім. Рональд Рэйган, 40-й прэзідэнт США.
А зараз вынікі дня, панядзелак.